Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida Kenya oo ku biirtay macadka caalamiga ee soo saarida talaalka. Waxaad kaloo dhageystayaal maqli doontaan Kenya oo xoojinaysa xiriirka kala dhexeeya saaxiibada dhanka horumarka. Wararka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan afayeenka booliska Soomaaliyeed oo sheegay in laamaha amaanka xireen shakhsiyaad dac u geysanayay shacabka. Iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka ay ka mid tahay in 66 qof lagu dilay marinka Gaza ee dalka Falastiin. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 5-ta bisha 6-aad ee Juunyo sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 18-ka bisha 11-aad ee Dhulqacda ama Sadataal sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada. Anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Kenya ayaa si rasmi ah ugu biirtay macadka caalamiga ee qaabilsan soo saaridda talaalka lagula tacaalo xanuunada kala duwan ee loo soo gaabiyay IVI. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in tallaabadan ay qaranku awood u siinayso inuu gaaro isku filnaansho la xiriirta soo saaridda talaalka. Heshiiska ee Kenya uga mid noqotay xubnaha macadka caalamiga ee loo soo gaabiyay IVI ayaa maanta lagu saxiixay xarunta dhexe ee macadkan oo ku taala caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul. Waxaa munaasabadaasi lagu soo bandhigay calanka Kenya iyadoo la qaaday heesta qaranka. Hogaamiyaha dalka ayaa sheegay in helidda talaalka oo fududaatay door weyn ka qaadanaysa ka hortagga cudurrada. Waxa uu hoosta ka xariiqay in Kenya cashar ka baratay caqabadihii COVID-19 si gaar ah helidda daawooyinka. Waxa uu ku celceliyey in maamulkiisa ay ka go'an tahay in la yareeyo ku tiirsanaanta shirkadaha dibadda ee soo saara daawooyinka. William Ruto ayaa laga soo xigtay in la joogo xilligii Afrika heli lahayd gobonimo dhanka caafimaadka. Madaxweynaha ayaa sheegay in soo saaridda talaalka baahi weyn loo qabo, wuxuuna macadka caalamiga IVI uga mahadceliyey inuu shaaciyey inuu xarun ka furan doono magaalada madaxda wadanka ee Nairobi. Tani ayuu tilmaamay inay dardargelin doonto qorshaha barnaamijka caafimaadka guud ee loo soo gaabiyo UHC. Madaxweynaha dalka ayaa sheegay in Kenya iyo macadka IVI ay iska kaashanayaan cilmi baarista soo saaridda iyo horumarinta talaalka. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in Kenya ay doonaysay inay sare u sii qaado xiriirka ay la leedahay saaxiibadeeda dhanka horumarka. Waxa uu xusay intani laga dhabeeyo ay ku heshiiyeen in la soo dhiso guddi dardargelinaya in la helo deeqaha lacageed ee loo qoondeeyey barnaamijyo kala duwan. Sidoo kale saaxiibada Kenya ayaa door ka qaadan doona in la xoojiyo adkeysiga ka dhanka saameynta isbeddelka cimilada iyo caqabadaha kale ee ku horgudban kobaca dhaqan dhaqaale ee waddanka. Rigathi Gachagua ayaa laga soo xigtay in meesha laga saaray waxyaabihii adkeynayay la macaamilka deeq-bixiyaasha. Arintan ayuu ka hadlay xilligii hoygiisa rasmiga ee xaafadda Karen ee ismaamulka Nairobi ku martigeliyey madasha labaad ee iskaashiga horumarineed. Waxaa kulanka ka qaybgalay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka Felix Kosgei, wasiiro, safiiro, saraakiil dowladeed oo sare iyo wakiilada maamulo kala duwan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa olol ugu jira sidii macad lagu barto hogaaminta looga hirgelin lahaa xarunta jaamacadda ee Nairobi. Waxa uu codsigan u bandhigay xarunta caalamiga ee la qabsashada dhibaatooyinka iyo ka shaqeynta xalowelidda ee loo aniraada ka shaqeynta xalowelideeda ee loo soo gaabiyay GSA ee uu gudoomiyo Ban Ki-moon. Tani ayaa timid kadib markii madaxweyne William Ruto uu magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed uu wadahadal kula yeeshay xogihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. William Ruto ayaa sheegay in dugsigan uu diiradda saari doono in la barto xirfado qaas ah oo ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada, maaliyadda, iyo tamarta la cusboonaysiin karo. Barasaabka ismaamul Kenyeri ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha shaqaalaha ee golaha barasaabyada dalka ee COG Mutahi Kahiga ayaa dhakhaatiirta daawooyinka ka bixiya isbitaalada ay ku mideysan yihiin ururka KUCO ugu baaqay inay shaqo joojinta soo afjaraan. Waxa uu xusay in la soo gabagabeeyey ama in la gabagabeynayo wadahadalada lagu xalinayo tabashooyinka saraakiishan caafimaadka.
Tumekuwa katika mazungumzo
wa wiki tatu sasa na chama kinachowasimamia wale maclinical officers the kuko. Hata leo asubuhi nimezungumza na mwenyekiti wao na secretary general, na ningetaka kuwaomba wale clinical officers ambao ni wa MTRH na hospitali zingine ambazo ziko katika county hii, tafadhalini na waombeni kwa hisani yenu, rudini mkawafanyie wananchi kazi, kwa sababu mazungumzo yanaendelea. Siku ya Alhamisi saa 8:30 tutakuwa tumeketi kwa mkutano ili tuweze kukamilisha mkataba kati yetu na chama kile, na tumekuwa tukiendelea, pamebaki tu kitu kidogo.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa lacag dhan 1.25 bilyan oo shilin u qoondeysay in lagu soo iibiyo dawooyinka talaalka ee carruurta. Tani ayaa timid kadib markii qaybo waddanka ka mid ah laga dareemay gaabad arrinkan la xiriira, gaar ahaan talaalka ka dhanka dabeysha iyo jadeecada. Xogayaha waaxda adeegyada caafimaadka ee dalka, Harry Kimtai ama raadi Harry Kimtai, ayaa caqabadii jirtay waanayay dhaqaale yari iyo in dib loo aniraada iyo in laga dib dhacay bixinta lacaga daawooyin lagu soo iibiyey. Waxa uu sheegay in hadda la soo iibiyey ugu yaraan 8 milyan oo ah daawooyinka talaalka. Sidaasi ogeyna waalidiinta ku buurinayay inay carruurtooda geeyaan xarumaha caafimaadka si loo talaalo. Bishii afaraad ee sanadkan ayaa ahayd markii la talaalay ilaa 15,000 oo carruur ah. Dadweynaha ku nool magaalada Marimanti ee ismaamulka Tharakanithi ayaa cabasho ka muujinayay in halkaasi uu ku soo bateen falalka dhacay farxumeynta dumarka. Waxay sheegeen in koox burcad ay dhac u geystaan wadooyinka ama aan iraahdo inay dhac ka geystaan wadooyinka, xitaa guryaha, waxayna dowladdu ugu baaqeen inay dhibaatooyinkan wax ka qabato.
Usiku wa turali tunaingiriwa kwa manyumba, tunapanyiwa raping. Sisi hata turali usiku, watoto wanalala kulia kwa sababu Marimanti hakuna security iko. Wanafunza manyumba, wanaturepu, wanachukua, wanatupora pesa, wanachukua vitu ya nyumba, wanaenda. Sasa ukikataa wakwambia wakurepu, ukikataa wanakuwekea kisu kwa kunyonge.
Hii wizi ni kali sana, sababu mtu anaenda anachukua pesa yako, analala na mwanamke ya mtu, na mwanamke yako akilala hapo, ili magonjwa ni mengi. Atujui kama huyo bwana atarudi kwa nyumba yake. Tunaomba security, tuangaliwe security mzuri
hapa. Wakaji wa Marimanti tuko na zinda, hata usiku tunalala tukiwa tunafunga milango na hata na kufuri. Wengine wanarepa, hata ni bahati mzuri sikulipa, na hata naomba Mungu sana sikulipa. Wanalipa wanarepa watu hata wanachukua kila wanakuta hapo, hata chakula wanakula, wakikuta chakula wanakula.
Wanaingia kwa maplot, kama ni ploti mzima wanafurisha ndawa, alafu wanaanzia na kufungua dirisha, then ndio unaweza kulala kabisa, alafu ndio wafungue mlango waingie. Na wakishaingia wanakufanyia vile wanataka. Wakikukuta kama uko hata na mzee, wanawarepu nyinyi nyote, wanachukua chenye wanataka na wanatoka. Na inafanyika day after day. Sasa
hadiyan shacabka cabanaya halkaasi ugu gudbo qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka xeebta ee dalka ayaa taageeray go'aanka ismaamulada Mombasa, Kilifi, Taita Taveta looga mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka nooca qaadka ee loo yaqaan maguuka. Waxay sheegeen in aan marnaba lagu cadaadin karin inay ka laabtaan mowqif ay ugu daneynayaan diritaanka bulshadooda. Siyaasiyiintan oo ka mid yahay xildhibaankii hore ee deegaan baarlamaaneedka Wundaye ee ismaamulka Taita Taveta, Thomas Wendegehu, ayaa dareenkooda sidaan u muujiyay.
Kwa kauli moja tuko na msimamo, mguka hautakikani katika kaunti yetu ya Taita Taveta na pwani kwa ujumla. Hatuwezi kusisitiza zaidi kwa sababu yote mengi yamesemwa, lakini tuko hapa kama viongozi kuhakikisha kwa yale ambayo yamesemwa tunaunga mkono na tunasimama na viongozi wetu, na sisi kwa sababu ya jamii yetu.
Hata msichana akipita, wale wamefika wamebalea, wako suppose kuwa sasa wanataka kuoa, unakuta vijana anaona msichana anaangalia kando. Ni kwa sababu, ni madhara yote ni kwa sababu ya hii mbuguka. It is a stimulant, it is I don't know a what, so we don't want this thing to be sold in our county.
Kwa sasa hivi hiyo mambo yanayoendelea katika nchi hii, kwanza vitisho ati kwa sababu sisi tunakataa sumu, basi wewe unasema mtakuja mje mlazimishe sumu hiyo kuuzia watu wa pwani. Kulikuwa mbunge mmoja nafikiri wa huko sehemu za Meru sijui ama za Embu, anazungumza kwa ukali sana akisema kwamba tukikataza kununua mguka basi wao watakuja hapa kutulazimisha.
Waxa sidoo kale arintan soo dhaweeyay madaxa siyaasinta laga tirade badan yahay baarlamaanka Obiya Wandayi oo sheegay in ayadoo jiraan dana ganacsi haddana in aan caafimaadka bulshada wax kale looga hormarin karin. Waxa uu xusay in dowladaha Ismaamulada ay xaq dastuuri ah u leeyihiin inay soo saaraan xeer lagu xakameynayo waxyaabaha ayaga hoostaga iyo in canshuuraadka ku kordhiyaan. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Justin Muturi ayaa difaacay xeerka canshuurta ee dowladda, waxa uu sheegay inay yihiin kuwa looga gol leeyahay kobcinta dhaqaalaha dalka. Xilli uu ku sugnaa ismaamulka Kirinyaga ayuu sheegay in heerka canshuurta ee hooseeya marka loo barbardhigo kobaca guud ee dhaqaalaha qaranka ee GDP. Muturi ayaa sheegay in qaar ka mid ah Kenyaanka ay siyaabo qaldan u fasirteen canshuurta dheeraadka ee uu soo rogay maamulka madaxweyne William Ruto, balse ujeedada laga leeyahay ay tahay in Kenya ay maaliyad ahaan u filnaato maaraynta howlaheeda iyo fulinta mashaariicda horumarineed.
89.5 Star FM Galgaduud.
Wararka naga soo gaaray deegaan hoostaga gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegay in halkaasii biyo ku soo fateen. Wararka ayaa intaas ku daray in deegaanka hoose warciise ay biyo ay ku soo fateen isla markaana ay jiraan dad geeriyooday. Gudoomiyaha deegaankaasi warciise ayaa warbaahinta qaar ee ka mid ah Soomaaliya ama warbaahinada qaar ee Soomaaliya arintaas ugu waramay, sidoo kalena baaq u diray maamulka Hirshabeelle.
Way jiraan deegaanka warciise laftigiisa dhowr qofood ayaa biyaha ku dhimatay. Hadda biyahan kuwii ka horreeyey ilmo caruur ayaa ku leedeen gabar 14 jir iyo 17 jir ayaa ku dhinteen. Tu kaloo kasii horreysay sidoo kale 3 cunug ayaa ku dhinteen. Iyakana naf iyo maalba way sarfadeen biyaha. Way jiraan biyahan sida aan ognahay marka ay guraayaan ama meesha ay ka baxaan, meeshii waxay naqaan biyo oo haraadiya. Biyaha haraadiga ah dadkii ama qaaracadaayo amba waxba aan ku leeyto waxaa ka dhashay cudurro ayaa ka dhashay. Sugan biyood ayaa ka mid ahay suban biyood hadda ka jira deegaanka Warciis iyo tuulooyinka hoos yimaado. Hadda muddo dhowr isbuuc hadda aad u badnay kiisaska soo kordhayo. Meeshii laftigeeda malahan ii sheega xarun oo caafimaad oo ii sheeg meeshii si uu dhaqsiyaha badan wax qabanaysa farmashi iyo le ku yaalo. Marka dhibaatadaas ayaa ka jirta, cudurro badan ayaa ka dilacay, dhimasho badan ayaa jirto 4 ruux ilaa gaaraysa muddo hadda bil gudaheeda oo 4 ruux ay ku dhimatay. Kiisas 70 ka badanna ay ii sheeg meesha lagu daaweeyey oo gurmad meesha loogu fidiyey oo ii sheeg farmashiyaal meesha ku yaalay un ku leeyd waxay juhdi iyo dadaal ay bixi karaan ay bixiyeen. Way jiraan inta dhimashana adi 4 qofood ayaan ognahay oo ku dhimatay bil gudaheeda.
Soomaaliya ayaa rajeynaysay in aan lagula tartami doonin doorashada kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay sida ay ku waramayaan ila diblomaasiyadeed oo dowladda ka tirsan. War aan si dhab ah weli loo xaqiijinin ayaa sheegay inuusan jirin dal waa dal kale oo Afrikaana oo Soomaaliya tartan kula galaya kursigan. Haddii ay Soomaaliya ku guuleysatana kursigan waxay noqon doontaa markii labaad ee Soomaaliya ka mid noqoto xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay tan iyo sanadihii 1971 ilaa 1972. Kursigan aan joogtada ahayn ee Soomaaliya raadinaysa ayaa lagu dooran doonaa inta lagu guda jiro kalfadhiga 78-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay oo dhacaya 6-da bishan. Soomaaliya ayaa kalsooni badan ku qabtay inay taageero xoogan ka haysato ururka midooda Afrika oo la sheegay inuu shaaciyey in Soomaaliya ay noqoto musharaxa keliya ee u taagan kursiga Afrika. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Danjir Axmed Macalin Fiqi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka, isagoo ka qaybgalaya meertada 78-aad ee fadhiga guud ee qaramada midoobay oo lagu dooran doono xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegaya in xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay soo buux dhaafiyeen tuulooyinka hoostaga degmada Xawaadley oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Balcad. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo ku sugan Xawaadley inay isaga baxeen gudaha deegaankaasi, lamana oga sababta rasmiga ee ka dambeysay in ciidamada ay baneeyaan Xawaadley. Deegaanka Xawaadley ayaa ka mid ah deegaanada dhacaajiinka webiga Shabeelle ee sanadkii hore laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab, waxaana haatan mar kale muuqata dhaqdhaqaaqyo ay kooxdu ku doonaysay inay dib u qabsato deegaankaasi muhiimka ah. Tuulooyinka saacadihii la soo dhaafay lagu arkay kooxda oo ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan waxaa ka mid ah tuulada lagu magacaabo Shanlow, Dhagaxo iyo Farbaranki oo dhammaan ku yaala nawaaxiga Xawaadley. Dadka ku nool deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa ka cabsi qaba dhaqdhaqaaqyada u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo sababi kara in lagu kor dagaalamo isla markaana dadweynaha halkaasi ku nool ee cabsi badan soo wajahday. Wixii ka soo kordho halkan ayaad ka dhigaysan doontaa. Taliska booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay rag dhaac u geystay shacab Soomaaliyeed iyo shakhsiyaad loo xiray dhaqan xumo iyo kicin dadweyne. Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in rag iska dhigiyay ciidamo ka tirsan dowladda oo dhaac u geysanay shacab Soomaaliyeed lasoo xiray islamarkaana aysan ahayn rag ka tirsan ciidanka dowladda balse dareeska ciidanka ku labisnaa. Waxa intaas ku daray in haatan ilaamaha ammaanka gacantooda ku jiraan islamarkaana cadaaladda la marsiin doono.
dowladdii kacaanka markay burburtay 34 sano ku dhawaad waaye waa jiil qaan gaaray marka manhajkii iyo waxbarashadii dhaqankii iyo diintii isku xirnaashooda lumay qof walba xur iska dhigay wuxuu raba sameynaya ayaan ku soo dhex jirnay maantay waxaan rabnaa wadciga inaan bedelno oo transformation aan sameyno wadcigaas sidii lagu bedelayaana way adkaanaysaa in la kaca kuf waa lagu qasban yahay waxaa jirta lasoo maraa jirta arkaane askarii markuu tababarka qaato uu dhammeeyo haddaan la dhaarin xitaa askari maaha haddaan dhaarta la marin kitaabka gacanta loo saarin askari maaha.
waxa uu sidoo kale sheegay afhayeenka booliska Soomaaliya ama sidoo kale uu ka hadlay dad dhawaan la xiray oo afalgaada baraha bulshada isu marinayay. waxa uu tilmaamay in dadkaasi ay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee Soomaaliya cadaaladdana la waafajin doono.
marka booliis iska maaya dad tusaale gabdhihii aan soo qabanay hal habeen saldhigyada ku weydeen subaxi kale xiraalinta la horgeeyey xabsiga dhexaa la geeyey dadaa waxay baahinayeen waxaa la kufsaday gabdhihii qaar ka mid ah intayba booliiska kala joogeen boorta nambar kumaba oga hadda information kala idinsa idinka dhan waxaa laga yaabaa in shaki oo idinkaga jiro in arrintaa ay dhici karta possible ay tahay aad ka fikiraysiin laakiin xiraalinta subaxii baawura lagu wada aruuriyey gebigooda xiraalinta lagu shubay xiraalinta looma weydiin sababtoo ah bilan ka shaqaynayna idin dhahay kiiskoodii waaba haynay xuquuqtooda galalkooda waa furnaayeen xiraalinta loosgeeyey romankiya la siiyey xabsiga dhexaa lagu wada shubay ayaga dhamma anaga gacanteena kuma jiraan gacanta xiraalinta ay ku jiraan maxkamadda iyo garsoorku waxay ka helaan ay leeyihiin anaga waa geyn taa ka bogsooda marka arin
markaan moolidaan ka cusud inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Jordan ayaa cambaareysay howlgalay Israa'iil ka fulisay barxadda masjidka Al-Aqsa ee Falastiin. wasaaradda ayaa qoraalayso dhigtay barta X waxay Israa'iil lagu baaqday in ay ilaaliso muqadasnimada masjidka Al-Aqsa. tani ayaa timid kadib markii la soo tabiyey in gelinkii hore ee maanta ay boqolaal Israa'iiliyiin ay halkaasi gudaha u galeen. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Jordan ayaa cambaareysay xanibaadda dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee bariga Qudus ee la haysto. waxaa 24 saacadood ee lasoo dhaafay duqeymaha Israa'iil ee ka wado Gaza ku dhintay in ka badan 75 ruux. duqeymaha ayaa ka dhacay bartamaha Gaza. tani ayaa imaaneysa iyadoo saraakiisha caafimaadka ay sheegayaan in ay la daalaa dhacayaan u adeegidda dadka ay waxyeelada kasoo gaartay weerarada Israa'iil ee Deir al-Bala iyadoo ay buuxsameen goobaha meydadka la dhigay isbitaalada halkaasi ku yaala. waxay dhanka kale arrintan ku soo aadaysaa iyadoo ururka Xamaas ee dalka Falastiin uu ku adkeysanaya inuunan heshiis la geli doonin Israa'iil ilaa ay ka joojinaysa duulaanka military. Xamaas ayaa dalbanaysa in ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna sheegaya in duqeymaha ay sii soconayaan ilaa iyo ay ka burburinayaan Xamaas. laga soo bilaabo 7-12 sanadkii hore waxay Israa'iil gudaha Gaza ku dishay ugu yaraan 36,500 Falastiiniyiin ah halka la dhaawacay 82,900 kale. ugu dambeydna waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada ammaanka ee dalka Lebanon ay gacanta ku dhigeen nin hubeysnaa oo weerar ku qaaday safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay caasimadda waddankaasi Beirut. warka intaasi ku daraya in ninkan uu dhaawac soo gaaray xilligii uu rasaasta furaya ama weerarkaasi uu geysanayay. qodobadii caalamka waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
waa u mahadsan yahay Mowlid warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Stafin. waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin warramayay. cid warkayga seega waxaad uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.stafm.co.ke halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.